Někde v balíku jiný bez peněz, párek v rohlíku je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat tu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Těm majákem či bubnem, ať je světlem noži bludem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne, ten můj zvon, můj zvon.
Bohužel víno není.
Karle, teď se stala taková věc, že se mi tady neseplo, co se mi sepnout mělo, takže ten začátek musíme odjet ještě jednou. Takže vážení velmi milí posluchači, já vás vítám u dnešních hovorů při víně s Karlem Světičkou a s Petrem Václavem. Tady z Midgardu, omlouvám se za, řeknu, trochu ticha na začátku.
Protože tlačítko, které mělo zatlačit, tak nezatlačilo. Takže Karle, ještě jednou ahoj.
Zdravím tě, Petře, zdravím naše posluchače, jak teďka taky ze záznamu, zdravím také nefungující tlačítko, jak si teďka říkal, zřejmě nás asi sabotovalo a nemá nás rádo, stejně jako někteří naši státní úředníci a bafuňáři, no ale zase o tom, jako, to už mají problém, to už je jejich problém, že jo.
No, víš co, já si myslím, že by se třeba navrhli, aby byl mezinárodní nebo světový den nefunkčních tlačítek.
No, spíše bych byl světový den proti zločincům v naší politice. To by mohl být zajímavý den, že jo?
No, takový hajzlové si nezaslouží žádný světový den, Karle.
No ne, my bychom v rámci toho mohli prostě pokusit napravovat, ano, přesně tak,
vlastizrad.
Článek 23 listiny práv a svobod, postavit se na odpor.
Jenomže, Karle, teď jsme si naběhli, protože pochopitelně tlačítko je tlačítko, a dostáváme se do genderových kleští, tak já bych navrhl, aby jsme to udělali tak, že až to budeme navrhovat, aby jsme nám napsali, že to bude světový den nefunkčních tlačítek a nefungujících G bodů.
To bych možná šlo záležit, týká ještě otázka toho, která instituce by to schvalovala, víš, protože zase nevím, jak by probíhalo třeba o tomto hlasování třeba v Evropské unii, protože takový to je
Jourová by byla proti určitě.
No nebudu vulgární, na co to je, že jo? A tak bychom se možná dostali i k těm tlačítkům a dalším návrhům, že jo?
Já myslím, že Jourová by byla proti, protože za A by lobovala za seniorky, no a za B pochopitelně ona stejně neví, co je to G-bot, takže to je těžký. Takže dobrý, pojďme od toho, kdo má dnes, já jsem si udělal takový můstek, rozumíš? S tím a tím, protože dneska opravdu slaví svůj svátek všichni, kdo se jmenují Adolf. Adolf. A teď pozor, já bych řekl, že třeba Adolf je velmi málo používané jméno. Hele, Karle, 4371 Adolf. 94. příčka.
Pěkný.
Prý nejvíce je to rozšířený v Sudetech. Nevím proč. Jako...
Těžko říct, tak jiný kraj, jiný mrav. Nezapomeň, že tam taky jako existuje ta knížka, kdybych to věděl, že budeme, tak bych ji vytáhl a třeba i z ní zacitoval. O historii toho známého tělocvikáře z gymnázia, jakým způsobem ta organizace, odkud vznikla, z čeho vznikla, že to nebylo jen tak samo sebou, že tam měli nějakého tělocvikáře zrovna v těch místech, kde toho Adolfa používají. Myslím toho tělocvikáře Kurta Henleina.
Tak on byl, on to byl takový ten, že jo, no, hele, zvláštní je, že třeba mám tady takovou statistiku, že na Slovensku, hlavně tam Prešov, Košice, že se teďko začíná rodit hodně Volodymyrů.
To těžko říct, jestli to je tak nebo ona, protože tam to nemůžeš spojovat s nějakýma přeshraničníma událostma, protože nezapomeň, že tam je obrovské množství lidí, kteří se hlásí k takzvanému pravoslaví anebo taky k rusínské církvi. Takže svým způsobem si toho možná někdo teďka všímá více, ale mám dojem, že takovýhle jméno tam by mělo být, jako by mě nepřekvapilo, kdyby tam bylo často odevživa. Protože ti lidé jsou jaksi naklonění k těmhletěm, já nevím, jak to zvyčejům nebo obyčejům z tamté oblasti. Já vím, že podobně jsem to se tím zabýval i vědecky, když jsem na té Jagonské univerzitě v Krakově, tak tam se probírali taky některé ty odlišnosti těch lidí hlásící se k rusínské církvi a další a tak dále. Takže mě by to zase až tak nepřekvapilo. To spíše, že si teďka náhodou někdo na to všiml a přesně, že to bude nějaký Volodymyr Modřanský, nebo Žluťanský, nebo ty vlastně myslíš Zelenského, že jo?
Já myslím toho jiného. Všimni si, že ten svět, to je ještě málo hodin, já jsem chtěl říct, že ho pokurvujou, ale oni ho pomrvujou, teďko samý barevný, jako. A teď zase jsme u toho, no, že bychom mohli být nařčený z rasismu, jakože barevný.
No, no, ale to není rasismus, protože u nás taky Černoch si vzal Bělošku a ta začala prostě se zajímat o americké zbraně, že jo?
To za prvý, dokonce nám tady chce vystrojit nějaký základny. Pak tady máme Fialovýho, že jo? Prostě to, tam je to zase ten zelený, no.
Takže tam jako v případě fialové barvy bych to spíše bral, že to je kombinace modré a komunistické červené, co vzniká fialová a z toho vyplývá, co asi z toho taky může vzniknout, že jo?
No ale hezky jsme se, Karle, přemostili jakoby k tomu, že to jméno nemůže za některýho hajzla, který ho nosil, jo? To znamená, že
pochopitelně.
To jméno, pokud se někomu líbí jméno Adolf, přiznám se, že já bych třeba jméno Adolf svému dítěti nedal, třeba holčičce, jo? Ale musím říct,
no,
že ani chlapečkovi.
Chtěl, že ty máš dceru, takže v podstatě, ale pozor, mohla by se jmenovat Adolfína, naprosto legálně, to je normální jméno.
No ne, tak moje babička byla Antonie, Tonička, to je takový hezký jméno, tak Tonda, Tonička, že jo, tak Adolfínka, nebo, tyjo, tak to ne, Karle, to ne, tudy cesta nevede.
No, volal by si na ní Dolfínko, proč by si nemohl mít Adolfínku, no.
Ty naše malá Fírerko. No to ne, to by k tomu pak klouzalo, to je jasný. Hele, takže dobře, Adolfové nemůžou za to, že stejně jako Volodymyrové nemůžou za to, že nějaký Pavel Feťák a kolaborant a nacista, který prodává svůj vlastní národ do krvavé řežby, tak zkrátka dobře, že se jmenuje dost podobně nebo stejně. Takže my teďko přejeme s Karlem, pochopitelně, byť na to jednou Adolfa máme pěknou pivku, tak my všem Adolfům přejeme, všem 4371 Adolfovi přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, hodně obětí, polibku, hodně promoření, skvělou oslavu, no a připomínáme všem, kteří znáte nějakého Adolfa, blbost, kteří znáte nějakého žijícího Adolfa, tak abyste popřáli, pochopitelně, abyste na ně nezapomněli, protože jim tím prodloužíte život. No ale pozor, ono to dneska není jen o Adolfech, dneska je Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha. A pozor, Světový den sdělovacích prostředků. Možná někdo nechápe, proč jako zrovna tyhle ty dvě věci jsou jakoby v jeden den, co by Mezinárodní a Světový den, ale já jsem na to přišel, Karle. Sucho a pouště a vůbec to klima, které spíš vypadá jako klimakterium, tak ono to spíš bych řekl, že je to výsledkem nějakého geoinženýrství a geoinženýrství je velmi silně podporováno, rozšiřováno a aplikováno skrze chemtrails a sdělovací prostředky dělají, aspoň tady u nás, z chemtrails konspiraci. V Americe už se to normálně ví, v Americe se o tom normálně píše jako o standardní záležitosti, tam jim to vysvětlili. U nás je to zatím konspirace, protože u nás to ještě jako neprosáklo tím správným způsobem. Takže sdělovací prostředky manipulují, že to neexistuje a vedle toho se dělá Mezinárodní den proti rozšiřování něčeho, na čem se intenzivně pracuje, protože se chce co? Chce se vysídlit původní Evropa, ta se musí zničit, protože jsou k tomu jednoznačné plány globalistů. Chceš na to reagovat?
A tak to v podstatě je otázka to, že spíše by si měli všímat toho, co se s tou vodou děje nebo neděje, ale taky si všimnout i toho, co to způsobuje na našem území. Že totiž to není otázka toho, že neprší, ale je to otázka toho, že to území nebo ta krajina je tak zmrvená těma melioracema a rozděláváním mezí, které drželi vodu v krajině a teďka tu krajinu nemá co držet v krajině, takže to splachuje ty deště všeckou ornou půdu, takže, a potom to, jak tam je spláchnutá orná půda, no tak když už tam není, tak si oni chemicky tam něco napěstují zemědělci, ale na druhé straně ta původní orná půda, ta zadržovala v sobě tu vláhu, když ta orná půda je pryč, tak tam nemá co tu vláhu zadržovat. Jediné, co teďka někteří přišli v některých místech, spíše v lesích, že na různých svazích dělají takové jakoby remísky, které sklad napříč položený, které tu vodu v různých jehličích zadržují, ale to je zase věc, na které různé lobistické a mafiánské biznis skupiny nemohou vydělávat, no tak se tím nezabývají. Naopak, kdyby byla rozumná inteligentní vláda a rozumná inteligentní vedení státu, tak by podpořil, aby lidé tam ve svém okolí, v horách, kde jsou nějak ty kopce a máme tu ty hory dost často na našem území rozšířené, tak všude tam mohou lidé pečovat o zadržování vody v krajině. A tím pádem ti lidé tam mají práci a nemusí dojít do kam do města autama, protože tam u nich práce není, kdežto tam, když by to dělali, bylo by to mnohonásobně levnější, než třeba postavit dálnici, po které se potom lidé přijedou automobily podívat na území, které je zaplaveno povodní, protože každý ten déšť automaticky teče dolů, protože to není, co by to zadržovalo tu vodu v té krajině, tak to prostě hned spláchne pryč. Takže je to otázka spíše to, že sice jeden týkající se pouští, ale na druhé straně mám obavu, jestli náhodou ten den taky nepodporujeme, aby byl i možnost i u nás slavený tím, že si tady vytváříme zásahy do krajiny, právě ty pouště, polopouště a různé vysušené oblasti, kdy je to nejvíce teda na té jižní Moravě, kdy vinaři jako jsou rádi, že mají některé vinice dostatečně hluboko zakořeněné, že ty ještě si sáhnou do hloubky provodu, ale to, co jsou novější, nemají už tu kořenovou výbavu takovou, aby si mohli šáhnout hezky do hloubky pro ty spodní vody. Takže my bychom to u nás slavili, respektive mnozí nezodpovědní dělají vše proto, abychom i my oprávně tento den slavili, respektive to není ani oslavo, to je spíše pěta.
No, spíš k zamyšlení. Já bych tě trošku doplnil ještě. Ty jsi mluvil o tom, když prší, že ta voda stéká a s ní je, probíhá ta eroze, to za prvé, ale za druhé, to, o čem jsem mluvil i já, to je porušení jedné takové důležité věci a to je, ty jsi to tyko řekl s tím vínem, jo? To je propojení spodních vod s povrchem země. Ta voda prostě neustále vzlíná na povrch, odpařuje se, pak zase padá formou rosy nebo deště a tak dál, ale protože se přestalo hospodařit a začalo se vyrábět potraviny, plodiny a tak dál, tak se začalo, a díky té erozi a díky tomu, že už se nehnojí a nekypří tím pádem chlevskou mrvou, protože byl porušen základní princip, že můžeš pěstovat jenom tolik, nakolik máš vyprodukovaného hnoje, a můžeš mít jenom tolik krav, který ti, nebo dobytka, který ti produkuje ten hnůj, kolik zase oddělíš a odložíš toho, co vypěstuješ, abys to nakrmil, plus pastviny a tak dál. Čili to se porušilo a protože požadavky na výnosy byly čím dál tím vyšší, tak se přikročilo k umělým hnojivům. A umělá hnojiva spolu s chemtrails a s chemizováním všeho tvoří jednu takovou důležitou věc, že se s vodou vsakují a v určité vrstvě v tom přirozeném filtru té půdy tak se zachytávají a vytvořili tam jakousi membránu, čili jakousi usazeninu, bych řekl, skrz kterou ta voda nevzlíná směrem vzhůru. Proto se ani nevsakuje. Jo? A o to potom větší je ta eroze tím, že ta voda letí dolů. Já nevím, já to nepamatuju, že by byla bouřka, zapršelo by a na polích by stála voda, která se prostě není schopna vsáknout. A z toho na tom stojí týden prostě. Evidentní je, že jako kdyby pod tou zoranou půdou, jako kdyby tam byla natažena nějaká folie, která to vlastně nepropustí. Toto je základní problém. No a toto žene vlastně ty zemědělce k tomu, aby čím dál tím víc hnojili, protože čím dál tím méně ta půda produkuje. Když se orala hluboká orba, která se dneska skoro neprovádí, když se orala ještě hluboká orba, do které se zaorávala ta mrva, tak ta půda byla nakypřená a voda volně procházela ta spodní nahoru a ta, která pršela nebo rosila, tak ta šla zase dolů. Bylo to krásně propojené, čili byl propojený vzduch s tou spodní vodou skrze a mezi tím byla ta půda. No a toto se prostě porušilo a to je náš úděl, který teďko tady bohužel musíme sdílet. Takže průmysl, syntetika, to je něco, co do přírody prostě nepatří. My jsme to tam, lidé to tam zavedli, mamon to tam zavedl, nejdřív ideologie, kdy je potřeba prostě nasytit státy, které, jako pokud se uspokojují potravinama lidé, kteří žijí v okolí, nebo v tom regionu, nebo v tom státu, tak je to dobrý. Ve chvíli, kdy se začne produkovat směrem ven, třeba do hladových zemí třetího světa a podobně, tak se na tom místě musí vyprodukovat mnohem víc, než tam lidé snědí a v tu chvíli to je porušení přírodních principů a zákonů. No nic, pojďme od toho, Karle, jestli k tomu chceš ještě větu.
Já jsem ještě možná k tomu připomenul, že totiž mnohonásobně smutnější v této věci je, že právě v rámci té potravinové soběstačnosti, která teďka se projevuje čím dál víc, je potřebná, že my jsme ničíme ve prostě, dokonce tady jsme o tom probírali i zmínku o firmě Navoga ze Znojma, která záhadně a stále to není vyšetřeno, získala pozemky se super dokonalou ornou půdou nejvyšší kvality, aby tam mohla postavit napřed tu půdu někdo označil s bonitou nula, to znamená, že v podstatě půda zničená k ničemu. A na to nám postavili sudečtí Němci, postavili fabriku, ve které jednají naprosto stejným způsobem, jako akorát, že ty lidi nevraždí, ale to, co tam je, žiletkový drát a tak dále okolo té fabriky, včetně různých těch podivných vztahů mezi lidských, co tam jsou, kteří lidé, kteří tam pracují, co se už podařilo zjistit. Ale takovýhle věci, jako takový těch, tady jak máme sice sudeto německé nacisty, nebo potomky sudeto německých nacistů, ale takový je obrovská spousta, já jsem poznal třeba i teďka další potravinářskou záležitost, firma byla taky založena pravděpodobně gestápákem, jehož minulost je absolutně vymizela ze všech záznamů. Takže je to otázka to, že prostě to potravinářství, jestliže my chceme mít v klidu mít co a nemusíme se obávat, co jíst, tak prostě všechny tyhle ty darebáky stíhat, ať je to firma byla, která provozuje různé podivnosti s potravinama, s kaženýma, prošlýma, anebo tady ta firma Nevoga ve Znojmě, že dostala od někoho možnost postavit si firmu na pozemcích s výbornou ornou půdou. A sami víte určitě, že jak jsou okolo některých měst takové ty obrovské betonové haly, myslíte, že to bylo na špatné půdě postaveno? Do té firmy, těm firmám musel někdo z našich představitelů prodat a ti nynější představitelé to vůbec nějakým způsobem nenapravují, nestíhají. Čímž to odpovídají, že jim nejde ani tak o nás jako občany, ale o své vlastní kšefty.
Když si kousnou tohle téma, obrovské množství logistických center, obrovské množství neskutečně velkých hal, kdo třeba jezdíte a znáte lokaci Ovčáry u Kolína, kde je vystavěna ta fabrika TCPA, myslím, že se to TPCA, ano, to je ten společný projekt Toyota, Peugeot,
a ještě někoho.
Teď nevím, jestli Audi nebo kdo, teď bych kecal.
Ne.
Možná Nissan, já nevím. Teďko, ty dvě si pamatuju a to tu třetí nějak není. TP, takže Toyota, Peugeot, TPC, Citroën. Citroën to bude. No, tak, ale Peugeot a Citroën jsou vlastně jedna firma, tak uvidíme. No, to nevadí. To je několik hektarů zastavěné půdy a vyasfaltované půdy. Co se děje pod několika hektarama půdy, kde žádná voda není? Prostě žádná voda tam neprší. Žádná voda nic. To je tak velké narušení jakoby těch přírodních principů, které tam budou časem v okolí se projevovat. To si neumí nikdo představit. A navíc Kolín zase, to je prostě náplava z Labe, když se vylévalo Labe. Nejúrodnější část v podstatě naší země, že budu mluvit teď o Česku, protože víme, že na Slovensku tam taky byla obrovská obilnice okolo Dunaje, tak my jsme tady měli vlastně to Polabí, kde se brambory, řepa a v podstatě obilí. To šlo samo, protože tam byla opravdu krásná a je tam krásná úrodná zem. Tak oni to zničí prostě. Několik hektarů oni zastaví. No zcela bezpečně to asi nemělo bonitu 10, že jo, když to prodávali. Dobře, to by to ani nešlo tam zrealizovat. Někdo to musel nějak udělat, že, Karle?
No pochopitelně, prostě vždycky, já vždycky říkám, a to jsem poznal i v případě události 17. listopadu a změn režimu, v uvozovkách teda toho předání moci nezměna režimu, takže jednoduše vše je s někým nějak zaplaceno.
Všechno má svoji cenu, jak se říká.
Přesně tak.
Tak teď tady ještě se dotkneme médií, jo? Světový den médií. Jakých médií? To jsou jaká média? To jsou ta oficiální, která hlásají propagandu? Nebo jsou to všechna média, i ta alternativní, která vyvažují tu jednostrannost těch médií, která patří těm, kteří ovlivňují a hrajou tu hru, jedou tu informační válku? To jsou jaká média? A lehce se přesouváme k tématu, když dovolíš, které je na můj vkus hodně poučné, bych řekl. Jo. Mám tady, co jsi mi poslal, tak mám tady zprávu jakéhosi uskupení nevládního. To je anuál, mně to prostě anál, jako jo, přijde. Open Information Partnership. Je to zase výroční zpráva o stavu české dezinformační scény pro rok 2021. Evropské hodnoty, pochopitelně, Evropské hodnoty, Bezpečnostní centrum pro evropské hodnoty. Teď pozor. Sněmovní 7, pokud vím, tak tam sídlí parlament, ne?
Ne. Parlament sídlí na sněmovní 4 a sněmovní 7 je přímo na ulici, přes ulici naproti, a tam je sídlo obrovské spousty těch různých vysoce ziskových neziskovek, zvláště když jsou placené z Evropské unie, namísto toho, aby se prostě, dejme tomu, snížil elektřina, plyn a vůbec veškeré tyhle ty naše nám potřebné věci, tak Evropská unie si tam platí spoustu neziskovek. Tento dům, včetně některých dalších podobných domů, patří, nebo patřil, možná nevím, to prodal, těžko říct, rodině Bursíků. To je ten bývalý zelený.
Předseda zelených.
Je, myslím, ten, no tehdy byl předseda zelených, byl i ve vládě, a to na základě nějakého drobného úplatku, který šel pro nějaké té agentury, které to měly zpracovat a tak dále. No to nebyl úplatek. Oni oficiálně řekli jednoduše 500 000 za procento přidaných průzkumů. To je jako v podstatě tehdy byla normální běžná taxa. A to tedy zaplatili ti potenciální spolupracující politické strany, to myslím, že Kalousek s Topolánkem, že si spočítali, že nebudou mít 50% ve sněmovně, aby porazili opozici, a tedy to byl, myslím, Paroubek z komunisty. A tak zaplatili právě procenta, aby to bylo, že ti zelení projdou. A proto tam Bursík byl. No a Bursík právě, protože je takový ten fanda, to jsou takový ti levicoví kapitalisté, kteří v podstatě něco podobné, jako byl ti dva, co se kdysi opili a pak vytvořili manifest komunistické strany Marx a Engels, kteří potom prohlašovali, že prostě Slovan je třeba vyhobit, což lze najít i v New York Times z roku, myslím, že 1812, jestli to dobře pamatuju, tam byl ten článek. Najdete přesně ten údaj ve filmu Soviet Story, a je to o historii porovnání zločinu komunismu a fašismu vedle sebe. No a tam právě je ukázáno, že tady tíhletí zbohatlíci, když vezmu, protože on dostal vlastně v restitucích obrovskou spoustu nemovitostí na malé straně, tedy, ale by se říct, takové extra hodnotné nemovitosti, no tak jedna z nich je právě na té sněmovní 7, kde jsou různé sály, kanceláře všech těchhletěch různých EU vyžírek, by se dalo říct, a našich daní vyžírek. No a tak jako v podstatě je otázka nejenom toho, kdo tam je takhle vyžíraný, ale taky kdo, nebo nás vyžírá, ale na druhé straně taky i to, kdo je podporuje i v tom, že jim dává prostor v médiích a podobně. Ale právě o to zajímavější je to, že vždycky se objevují nějaké informace, co a jak kdo kdy kde potírá, nepotírá, pronásleduje, ale tady tohle to je analýza a zpráva o tom, že určité uskupení lidí vedené tím známým gay pornohercem Jandou, že prostě zpracovalo nějakou takovou analýzu, která hovoří o nějakých dezinformacích, ale aspoň je, co je dobré v tom, že víme, kdo je pod tím podepsaný, kteří mu poté vlastně manipulují s naší vládou, a už se objevily i materiály o tom, že toto uskupení, které zpracovalo tu analýzu, samozřejmě bez jakékoliv vzdělání a ignorující základy, které jsou v listině práv a svobod, jako je právo na informace a zákaz cenzury. Přesto nyní dirigují vládu, říkám dirigují, ne že radí, ale dirigují vládu v tom, aby prostě vláda, jak má asi sestavit příslušné předpisy ohledně zavedení některých těch opatření k médiím. Ve skutečnosti nejde o opatření médií, ale o prostou cenzuru. Zákaz svobody slova. Jsou to ti sami lidé, kteří prosadili, že některé ty weby, že jsou zrušeny nebo že byly omezeny, přestože to listině práv a svobod, cenzura je zakázána. Ale nyní se to projeví třeba i, dejme tomu, když se člověk chce akreditovat u Evropské unie, nebo dejme tomu u předsednictví Evropské, České republiky, předsednictví Evropské unie řízené Českou republikou, která mají teďka od 1.7. Uvidíme, jak se to, ať to s tomu všechny máte pohromadě, ale vypadá to, že když bych se tam přihlásil, například akreditoval ze médium Svobodný vysílač, což můžeme třeba vyzkoušet ve spolupráci s tebou. Zajímavé bude, jakým způsobem oni tyto bojovníci za pravdy a svobody, jakým způsobem na to reagovat. Svým způsobem mě nepřekvapilo, kdyby zůstali sami sebou tak, jak jsou v posledních měsících a dnech a týdnech, kdy bojují prostě proti čemu, co by mohlo ukazovat jinou pravdu, než která se jim hodí do jejich kšeftu a podobně.
Než vládní propaganda. Já tady jsem si otevřel Wikipedii, protože já tam mám k tomu nějaký, tak jenom abyste si představili tohleto hnízdo švábů a lidského odpadu, jo? Tak si to přečteme. Evropské hodnoty spolek, think tank Evropské hodnoty, je česká politická nevládní nezisková organizace. Vznikla v roce 2005 jako občanské sdružení nezávislé na politických stranách. Vizí organizace je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je pevnou součástí transatlantického společenství a opírá se o pevné spojenectví s USA. Think tank Evropské hodnoty podle vlastní definice svého poslání pomáhá čelit agresivním režimům, radikalizaci uvnitř společnosti, šíření autoritářských tendencí a extremistických ideologií, včetně islamismu. Pojďme kousek dál, tak pochopně vedení, jo? Pamatujme si větu, že jsou proti extremistickým ideologiím a proti autoritářství. Výkonným ředitelem a předsedou správní rady byl Radko Hokovský, zástupcem ředitele pro politické záležitosti a členem správní rady pak Jakub Janda. To je ten úspěšný pornoherec, ale protože nedosáh určité velikosti, tak hrál jenom béčkový filmy. Třetím členem správní rady a zástupcem ředitele pro finanční a projektové řízení byl Jan Famfule. V roku 2018 se stal výkonným ředitelem Jakub Janda. V únoru 2022 tvořil vedení organizace sedmičlenný tým. V pracovním týmu bylo 12 analytiků a externích spolupracovníků, 7 koordinátorů projektů a 3 koordinátorky operací EVC. To sežere peněz. Výkonnou radu tvoří Petr Holec, Jakub Janda a Klára Veverka. V dozorčí radě jsou Jan Famfolet, Jana Holcová a Kateřina Hamplová. Tematické zaměření. Jádrem činnosti organizace jsou 3 strategické programy. Program Kremlichweč, program pro vnitřní bezpečnost a program strategických studií. A tak dále, a tak dále. Ale co je zajímavé, kancelář v Tchangpej. 28. ledna 2022 byla představena činnost tajvanské kanceláře Centra evropských hodnot pro bezpečnostní politiku EVC, která začne fungovat na začátku jara 2022 a bude mít na Tajvanu stále zaměstnance. Půjde o první soukromý evropský think tank s oficiální právní přítomností na Tajvanu. Na zahájení pronesli projevy ředitel EVC Jakub Janda, ministr zahraničí Tajvanu Joseph Wu, ředitelka amerického institutu na Tajvanu Sandra Old Crick, prezident nadace Prospect Foundation Yi Hung Lai, generální ředitel institutu pro národní obranu a bezpečnostní výzkum Shen Weilin a v zastoupení českého ministra zahraničí vedoucí české hospodářské a kulturní kanceláře Taipei Patrick Rumlar. To přeci koliduje s návštěvou toho Zloprcka.
Tajvance z Vysočiny.
Ano, toho Zloprcka, jak mu říkají na Vysočině. Takže ano, to je vlastně ten důvod, proč on tam byl, že? Jeden z důvodů teda, pochopitelně.
Jo, že by tam založil, legalizoval oficiální špionážní agenturu Evropské unie. No je to relativně možné, protože svým způsobem těžko říct, jestli systém vůbec, řekl bych, že bordel nemáme po 18. hodině, teda po 22. hodině, Evropské unie, že prostě rozšířit i na do asijských prostor a vím, že prostě Tchajvan vždycky prosperoval, no, že jestli i tam i ten Tchajvan chtějí zničit, jestli v tom spolupracují i zřejmě s tím Tchajvanci s evropskýma hodnotama, respektive s Číňanama, kteří si přejí, aby ten Tchajvan byl potlačený, stejně jako Evropská unie přeje, aby Evropská vůbec unie byla potlačena, její prosperita a podobně i za cenu toho, že uvalují jednu sankci za druhou na občany Evropské unie. Byť tvrdí, že to jsou údajně sankce na Rusko, ale v podstatě všichni víme asi, jakým způsobem to asi funguje, že to je nějaký, že se asi 99% asi pravděpodobně neabsolvovali hodiny zeměpisu, aby věděli, že Rusko je úplně někde jinde, že tady jsme my občané ne Ruska, to znamená tím pádem nemájí ty sankce na nás, jakým způsobem útočit, protože to mě chtěli útočit asi někde na někam jinam, ale na druhé straně tuším, že dejme tomu ta známá agentka nebo dcerunka od agenta Špaka skrytý jménem Kontrolor, který kontroloval sovětské dělníky při výstavbě jaderné elektrárny v Dukovanech a některé ty nepohodlné dokonce posílal zpátky ve spolupráci s KGB a GRU. No takže tím pádem jako vůbec by nebylo vůbec od věci, že dejme tomu i možná pravděpodobně ta Evropská unie nebo někteří lidé z vedení Evropské unie jsou placeni více než z Evropské unie, více z Ruska, aby o to více tu Evropu a svýma zásahama zničili. Pozor na to, to není jenom tak, aby si někdo řekl, jak nejlépe tu Evropu zničit, no uvalíme sankce, které budeme tvrdit, že jsou proti Rusku, ale víme, že to odnese Evropa a tím pádem my zničíme. Ať pro Rusy, anebo pro Američany, anebo i pro podnikající Číňany. Ano. Pro všechny tyto tři velké je Evropa řízeně ničena.
Všiml jsi, že úplně na začátku každého manažerského kurzu, a to je jedno, jestli to je pro střední management, nižší management, vyšší management, se vyučuje jedna taková základní poučka, že jediná opatření, která mají opodstatnění k přijímání, jsou sledovaná a vyhodnocovaná, případně korekturovaná opatření. Co to znamená? To znamená, když manažer přistoupí k nějakému opatření, tak musí mít měřitelné parametry, na základě kterých bude zkoumat, jestli to opatření je nebo není účinné. A jak je účinné? To znamená, že dám opatření třeba a budu zkoumat, jestli se mi zvýší produktivita práce nebo mi to sníží produktivitu práce. Jeden takový příklad je, když třeba někdo chce motivovat obchodníky, tak by někdo řekl, no tak se jim přidá, jo, kulový. Když chceš motivovat obchodníky, musíš jim ubrat. Oni potom víc pracují, aby si vydělali tolik, na co jsou zvyklí. To je z praxe. No a tak vlastně každý manažer, když udělá opatření, tak si zadá, po jaké době a co bude vyhodnocovat a bude porovnávat čísla před opatřením, po opatření a bude korigovat. V Evropské unii v lídři a v různí lidé, kteří jsou vlastně v manažerských pozicích, nedodržují ani tento základní princip. Protože kdyby ho dodržovali, tak už po prvním balíčku nějakých sankcí budou vyhodnocovat. Kolik nám to přineslo, kolik to poškodilo toho, vůči komu to bylo jaksi vymyšleno, a tak dále, a tak dále. Čili oni přijímají neustále balíčky, aniž by hodnotili, jak se ten jejich záměr projevuje. My víme proč, ty jsi to řekl, protože vlastně cílem není likvidace Ruska, ale likvidace Evropské unie jako takové. Čili to se jenom tak prezentuje, že to je proti Rusku. Ale to je právě to, že kdyby se to od nich vyžadovalo, kdyby prostě občané vzali po letech ty europoslance a řekli, tak přátelé a dost, vy tam proto hlasujete, vy tady něco rozhodujete a vy nemáte k tomu vůbec žádná data, takže a tak dále, tak dále. To by se také mohli bavit o poslancích a o senátorech. Já se vrátím zpátky k tomu, co se píše na Wikipedii, jo, o těch evropských hodnotách. Ono to je totiž hodně zajímavé. Domácí politika. Ukrajinistka a analytička think tanku evropské hodnoty Lenka Výchová podepsala v lednu 2015 otevřený dopis adresovaný prezidentu Miloši Zemanovi. Poslouchejte dobře teďko. Který vyzval Zemana ke zdrženlivosti při hodnocení vůdců ukrajinské povstalecké armády UPA, Romana Šucheviče a Stepana Bandery. A zároveň kritizoval Zemanův souhlas s vysídlením Němců z Československa. K dopisu se připojil také historik David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů nebo politický geograf Michal Romancov. Vědci, pozor, jsou vědci, Zemana upozorňují, že si plete jména a Banderu zaměnil za velitele ukrajinského nacionalistického odboje na Volyni Dmitra Kiačkivského. Jasná manipulace k tomu, že pokud Miloš Zeman jako prezident vyjádřil souhlas s vysídlením Němců, čímž vyjádřil souhlas s Benešovými dekrety, vyjádřil ten souhlas na základě toho, že to bylo rozhodnutí velmocí vítězných, nikoli nějakého Edvarda Beneše. A pokud kritizoval Banderu, že to je asi nacista prostě, a že to není nic, co bychom měli oslabovat, protože víme, že Ukrajina oslavuje Banderu a víme, že si to spousta lidí neuvědomuje. Spousta institucí středních škol, které mají vyvěšené ty ukrajinské vlajky, oslavují fašismus, nacismus, prosazují Banderu, čili zločince oslavují. Tak si to dovědomí. Miloš Zeman zaujal správné stanovisko a pozor, je za to analytičkou a ukrajinistkou? Je za to kritizován. Karle, máš slovo?
No, v podstatě tam je to jednoduché. Oni totiž zaprvé ty lidi, co si tam jmenoval, tak většinou jsou napojeni na Rusko, ať přímo nebo nepřímo, protože co si pomyslet o minulosti Michala Romancova, kterého znám, jako měl jsem ho za slušného člověka, než jsem objevil dokumenty o tom, že on lítal pravidelně za totality, kdy my jsme nesměli ani prakticky mnozí lidi, ani třeba z města nebo jiné omezení jsme měli, tak on lítal do Spojených států amerických. A to byl právě v té době ještě občan Sovětského svazu. Žijící tady u nás a jeho manželka je pověstná Eva Romancová, dříve Hejná. Je tam otec krytý v území, kde jaksi zůstávali lidé nebo potomci vojáků sovětských okupačních vojsk. No a tohle je jedna z největších manipulátorek, která dokonce obtěžovala studenty je to asi necelých 10 let, obtěžovala studenty na kolejích Univerzity Karlovy, kdy obcházela po ránu jejich ložnice a hledala prostě svého nějakého, koho by tam odchytla. To je manželka Romancová. Vedle toho sice stojí ona za organizací toho pověstného CPHH, to je to Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které je ve skutečnosti trafikou pouze pro neuznalé různé podvodníky. Ta organizace nemá v žádném zákoně opodstatnění, přesto ze státní rozpočtu na to jdou miliony korun ročně. Zřejmě se asi Rakušan ještě nezjistil, co to je za dárečky a zločince, kteří okrádají rozpočet, nebo z Stanjura jako minister financí taky ještě na to nepřišel, co to je za zločince, kteří okrádají. A teďka Stanjura má dávat dohromady třeba ČES dozorčí radu za stát, jakožto hlavní akcionář. Tak uvidíme, jak se v tomhle tom takzvaně pochlapí, ale jsou tam i lidé, kteří mají různou minulost, která dodnes není dořešena z hlediska trestního práva. No ale z toho, co si ty říkal, tady tyhle ty různý dárečky, kteří se k tomu vyjadřují, jsou to podvodníci, kteří v podstatě manipulují opět věcmi, které jsou jakoby ve prospěch zase likvidace Evropské unie a Evropy, respektive zemí a občanů Evropské unie, protože oni zaprvé třeba to Romancová teďka je ředitelkou pověstného deníku N, který je placený Sorošem, na Slovensku už to přiznali, u nás ještě stále ne, ale je tam spousta těchto těch extrémistů, jestli chcete tak nazvat, s podivnou minulostí, a Romancová navíc pozor, aktivně spolupracovala s člověkem, který se podepsal pod těmi mrtvými z metylalkoholu. Ten putuje. Teďka je třeba, myslím, že u kontrarozvědky nebo u čeho to jako náměstek, teďka půjde pravděpodobně, že teďka tenhle ten ředitel od kontrarozvědky šel na jiné další místo, myslím, že k celníkům, tak on zase chtěl celníkům půjde, ale on tam u těch celníků zůstal. To je spolupracovník právě o téhleté působitky Romancové. Když si už najdete Romancovou třeba na ČT24 v různých rozhovorech, tak zjistíte, že ona dodnes neumí vyslovovat některá písmena česká, protože je to ruská, ruského původu. Ona, všimněte si, když si na to dává pozor, tak ve větě namísto T používá ruské Ť. Zjemněle, zněčile, protože takhle to odevživa naučena. Takže to jsou lidé, kteří s námi manipulují a teďka ještě navíc si vemte jinou skutečnost. V tuto chvíli šéf pro takzvaná média a dezinformace na úřadu vlády, to znamená, že vlastně placený z našich daní, je nějaký Michal Klíma, což je taky, dalo by se říct, komunistický zmetek, když to tak můžu nazvat naprosto otevřeně a oficiálně, protože mám na to právo z hlediska příslušných právních předpisů, že totiž zaprvé na jedné straně spousta jeho předků zahynula v koncentračním táboře, ale je to zároveň vedle toho syn pověstného komunistického fanatického aparátčíka a osoby souhlasící s vyvražďováním politických oponentů, kteří upozorňovali na zločiny komunismu, anebo nemuseli upozorňovat, stačili, že byli pro komunisty nepohodlní, tak je komunisti vražili. A otec od tohoto Klímy se na tom velice aktivně účastnil. Takže jestliže potom tento bojovník proti komunist, proti odbojářům, proti lidem bojovníci, proti zločinům komunismu, jestli tento člověk teďka má hlídat jeho syn má hlídat čistotu médií, a když se podíváte na jeho životopis, že v podstatě vůbec tam není přesně napsáno, co do toho roku 89 dělal. Ono se to zdá, že 89, jenomže on je ročník 60, takže to je 29 roků něco dělal v komunismu. Jeho tatík sice mezi tím podepsal chartu, ale chartu taky podepsalo zhruba jak jeden muž většina účastníků Vysočanského sjezdu. A nebo podepsal chartu taky známý potomek nacistických a komunistických zločinců Pavel Rychetský, který navíc má spolupracoval velice aktivně finančně se zločinnými estebáky. Mohl bych vám ještě ocitovat ty spisy, ale ještě nepřišla odpověď na ty spisy, jak to se týká jak maminky Pavla Rychetského, která měla být KGB a GRU navázána nebo donucena, aby s nima spolupracovala, že tak jako se podílala na vraždách, vyřizovala na Hradě věci kolem poprav našich vlastenců za nacistů. Stejně tak potom buď zřejmě asi KGB a GRU řeklo paní Evo Rychetská, buď to budete popravena za svoje zločiny při spolupráci s nacismem, anebo budete pracovat pro nás, tak zřejmě se asi vybral, že bude pracovat pro GRU a KGB, a dělala úplně to samé, co dělala za nacistů, tak dělala v Gottwaldových kancelářích prezidentských. Takže jestliže tito lidé teďka v tuto chvíli ovládají média a tvrdí, kdo smí nebo nesmí co publikovat, tudíž klasicky se na to užívá slovo cenzura, tak potom jako to dělají, jak se říká, kozel zahradníkem, že pravděpodobně asi známý hoštapler Rudolf Modrý Fiala zřejmě asi ví, že komunistický nebo potomek komunistického cenzora zřejmě asi bude nejlepší taky cenzorem i pro něho. Že to je taková jakási záruka, že prostě potomek z rodin vyvražděných nacistů v koncentračních tábore, ale potom fanatických komunistických spolupodílníků na zločinech komunismu, že prostě to je nejlepší člověk na to, aby hlídal, co noviny napíší, co nenapíší, co na tom, že to máme v listině práv a svobod zakázáno. Něco takové. V podstatě teď vlastně si odružím, vlastně činnost toho člověka je zaplacené státem z našich daní, je zaplacené, hmatatelné a prokazatelné porušování, či myslíte článek 17, listiny práv a svobod, zákaz cenzury.
Ano, cenzura byla přejmenována na boj proti hybridním hrozbám. Tak jako na Ukrajině, když ustupují vojska ukrajinské armády, tak je to nazváno, že se přesouvají do bezpečnějších pozic. Takže pojďme se podívat, kdo financuje tohleto hnízdo šmejdů, tuhle ten odpad lidský, který nám tady nějakým způsobem kalí vodu, ale pozor, za naše peníze, jak si upozornil, určuje, kdo má a nemá být zlikvidován. Tady Wikipedie musím říct, že mě to překvapuje svou otevřeností. Jo. Financování. Evropské hodnoty mají veřejný transparentní účet. Mezi hlavní zdroje patří soukromí dárci, nadace a veřejné instituce, například americká ambasáda v České republice, Evropský parlament, zastoupení Evropské komise v České republice, nadace Konráda Adenauera, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, NATO Public Diplomacy Division, Česko-Německý fond budoucnosti, Britské velvyslanectví v Praze, Izraelská ambasáda v České republice nebo Open Society Foundation George Soros. Není financován ani spojen s žádnou politickou stranou. Z toho, co jsem tady četl, je evidentní, co to je za kloučky a jak, řeknu, jsou relevantní ty jejich výstupy, komu slouží, kdo si je platí. ale také proč mají v úvozovkách tak velké slovo. Jestli k tomu chceš větu?
No, tam je v podstatě už jenom to, že tam jsou ten Česko-Německý fond budoucnosti, což jsou vlastně novodobí nacisté, což lze doložit účetnictvím, které se mně podařilo objevit poté, co mě fyzicky napadli a sloukli, že se musel být ošetřován v Lipsku na jejich setkání, kdy na to bez mrknutí oka přihlížel Saša Vondra, který věděl, že co a jak jsem zač za novináře, a dokonce se mu pomáhal s tím podvodem kolem Promopro, že to nebyl on, ale to byli někteří jiní úředníci. Ale taky tam byl třeba vyloženě pro nacistický a z nacistického území, tady našeho českého kraje, kde se mají vracet pozemky a nemovitosti tady u Opavy. Předula Zemanův kandidát na prezidenta, který s těmito bývalými potomky těch bývalých nacistů velice aktivně spolupracuje. Já jsem ho tam právě na tom setkání, kde mě přepadli a skloukli ti ten Českomoravský fond budoucnosti, včetně toho Forum 2000. Tam to organizovala nějaká divoženka, jejíž otec, která se dostala do těch institucí, díky tomu, že její otec tady prostě v době různých těch šeftů kolem vakcín a roušek a tak dále, se taky pohyboval na ministerstvu zdravotnictví. Vzpomněl bych si, jak se jmenuje, ale teďka nechci tohleto, časem vzpomenu. Takže tam je vidět, že prostě tito lidé placení právě ze zahraničí a navíc těmi velice dobře spolupracující s těmi nacistickými spolky nebo postnacistickými spolky, že stále financují tady tyhle ty zmetky, jako jsou evropské hodnoty a podobně, ale tam je ještě taky další zvláštnost. Já jsem třeba teďka ještě s jedním kolegou, který se tím taky zabývá, on našel velice zajímavou knížku v bazaru za 10 korun, tak ho to zaujalo, tak si to hned vzal a zjistil úplně s hrůzou, co to je zač. Z 80. let kniha od organizace, která se zabývala zločiny nacistů a jejich potomků, kteří vlastně využívali zločinu svých předků. A tato organizace, jako to byla státní organizace, která se zabývala těmito zločiny. A jsou tady dvě zajímavosti. Za prvé, tuto organizaci upozorňující na tyto zločiny nacistů zrušil hned po svém zvolení Václav Havel v 90. roce, nebo kdy to bylo. Okamžitě ji zrušil. Ale vážení, pozor, po naučení o tom nacistickém odboji, že oni totiž tato organizace zpracovávala třeba i věci, které se týkaly nedávno dva týdny, to jak jsme vzpomínali, na mrtvé parašutisty po té, co byli zavražděni, když byl spáchán atentát na Heydricha. Takže tam byla spousta různých úředních opatření ze strany Němců jako nacistických úřadů, s tím, že postih jako takový, tam byl samozřejmě ten nejhorší, co mohl být, to znamená trest smrti a tak dále. Ale pozor, objevili se lidé, kteří toto prakticky opsali, vynechali teda trest smrti, a teďka poslouchejte dobře, tito lidé, respektive podepsaný je pod tím nejvyšší státní zástupce Igor Střiš, tito lidé vydali materiál, který jsem ti taky, Petře, poslal. To je ta instruktáž, jakým způsobem státní zastupitelství mají reagovat na projevy občanů vůči Rusku, respektive vůči písmenu Z. Je to úplně stejné jako za to Heydricha, akorát tehdy tam nebyl ten trest smrti. Takže lidi od Igora Střiže a ten jako nejvyšší státní zástupce k tomu musel dát a posvětit to nebo podpořit to, takže další důkaz o tom, že to, co já tvrdím o tom, ale tohleto u té brožurky není zase tak markantní, ale tam je to spíše plagiátorství a to, že to není to, že naopak u Střižových případě nacismu vím prokazatelně, že podporoval aktivity slavící vyvražený 300 tisíc Židů, tak prostě podle mě je to zločinný nacistický zmetek, ale taky se objevily materiály z doby komunismu, co je to za bolševickou zrůdu a zločince. Údajně sice prý už na mě mají nějaké materiály sbírat, ale vědí, že mě zažalovat nemohou za to, protože vědí, že o zločinech nacismu a zločinech komunismu Igora Střiže je to velice známo, ale je to známo i stávající vládě a oni si ho tam drží právě na to, aby poslouchal vládu, protože oni řeknou, no Igore, seš nacista, nacistický a bolševický zločinec. Buď to budeš pro nás pracovat, anebo my tě potrestáme. To je systém naší justice. Takže vážení,
vydíratelnost.
Tady vidíte vlastně to, že současní státní zástupci opisují materiály, které se týkají zavraždění atentátu na Heidricha. Teďka se ten samý materiál hodí, akorát tam je některé smrti a Heidrich, ale tam písmeno Z a Rusko.
A vymazali, kdo to vydal a přepsali to na, na nejvyšší státní zastupitelství. Pojďme ještě ke kritice.
No, ale, tam, no, ale to je právě ještě připomínka k tomu, co jsem říkal s tím Havlem, že vlastně Havel se postaral Němcům o to, aby prostě zanikla organizace, která hlídala všechny projevy těch jejich zločinů, které teďka jako třeba teďka pověstný kasetl ze Znojma, jak tam teďka byl na té na tom srazu v Hofu, co byl před dvěma týdny, no před dvěma týdny, koliká to ne, to je 4. 5. června, takže to ještě není ani dva týdny. Takže tam byl na titulní stránce člen zastupitelstva ve Znojmě, vydávající za historika, ale v televizi už vystupoval z názory, které se rovnají názorům pro celého nacisty. A to pomím teda to, že vůbec tam je to nějaké divné v tom Znojmě s tím kasetlem, teďka tam jsou nějaké problémy kolem jeho tatíka, který tam zase měl nějaký, prostě ty majetkové a zároveň i dokonce, že tam si někdo platí nějakou prostitutku, prostě takový nějaký podivnosti u lidí, kteří propagují návrat Němců, respektive navrácení majetku nacistů, nebo po nacistech, navrácení jejich potomků. Víš, třeba tam v tom znamená ta Nevoga, která vždycky se objeví tam, kde byly dříve pozemky a majetky Němců. Poláci mají s tím zkušenosti tam někde poblíž Poznaně.
Mm-hmm. Mohli by se to, jako to má velký přesahy, všechno tohleto, já jsem, Karle, já s tebou vysílám rád z jednoho prostého důvodu, nebo z mnoha, ale tento je nejsilnější, že ty to téma umíš uchopit a umíš rozpracovávat ty osoby, jo.
Já myslím, jako, že se nikomu jinému v pátek odpoledne podvečer nechce, že to chce někam na chalupu,
no, to taky,
jo?
No, ale... Václav Havel měl osobní zájem na zániku toho úřadu, protože jeho rodina v tom kolaborantství byla smočena hlavně skrze jeho strýce. Takže víme, existuje fotografie, kdy sedí Heidrichovi na klíně malý chlapeček Vašiček. Pochopitelně víme, kde se natáčely propagandistické pro německé propagandistické filmy. Barrandov byl Lucerna, to prostě bylo s tím úzce spjaté. Kolaborace Havlovy rodiny byla prokázána v mnoha ohledech. Porušení zákona, porušení prolomení Benešových dekretů, jako Havel byl první ten, který to vlastně prolomil, zneužil, protože si vrátil Lucernu. Ten pravdoláskář Vašík, gauner od začátku až do konce, opilec, hajzlík, který dostal do kriminálu obrovské množství lidí, a pokud on sám byl uvězněn, tak to bylo jenom marketingová záležitost, protože on v kriminále nikdy nepracoval. O tom mám svědectví prostě lidí,
no, tak,
z Vinkovické
preci... No svědectví, Petře, tam je to trošku jinak ještě, hůř. Můj otec i strýc seděli v kriminále komunistickém za to, že v podstatě naše rodina nikdy neměla ráda tohleto společenství zločinců komunistů. Ale on říkal, četl schválně, si přečetl jen tak pro zajímavost tu knížku Dopisy o lze. A on říká, no tak, my jsme byli rádi za každou kurku chleba. A on si tam prostě si splibuje, že mu žena poslala do vězení anglický čaj. A ještě něco takového říká, no tak on si tam žil jako prase v žitě, když my jsme prostě opravdu byli pronásledováni tak, abychom prostě byli klasicky v tom pověstném režimu mokl, to znamená muž určený k likvidaci. Takže Havel ten se měl jako prase vidět, že taky obrovská spousta politických vězňů to nepřežila. a teďka je obrovský zájem Konfederace politických vězňů likvidovat majetkové všestranně, že teďka nějaký Petr Dub, tamhle někde z vesnice, kdo ví odkud, spolupracuje s aktivní spolupracovníci z STBáky, nějakou advokátkou Novákovou, nebo Novotnou Nováková, myslím, to je, od Pardubic, která prokazatelně spolupracuje s lidmi, kteří byli největšími trizniteli třeba politického vězně Vladimíra Hučína. A tyto lidé působí v médiích oficiálně veřejně a tato Nováková prokazatelně spolupracující s komunistickými zločiny a zároveň s těmi největšími udavači STBáckými, tak tato teďka podporuje lidi, kteří se snaží zlikvidovat Konfederaci politických vězňů, protože to je, dalo by se říct, asi jedna z posledních morálních organizací upozorňující na zločiny všech těch zločinců, jako je Rychetský a další podobní. To se jakoby byl zájem o to, aby se všechno tohle utlumilo, ututlalo, a když už náhodou nikdo nemlčí nebo nechce mlčit, tak mu nabídnout trafiku nějakou prebendu, nějakou funkci za slušné peníze, on, protože je rád, že má vlastně, normálně by se řeklo, že někdo dostane nějaký úplatek, ne, tomu se říká právě, on byl statečný, uměl se ozvat, tak mu dáme prostě trafiku, dáme mu luxusně placené místo, to ostatně, a potom tento člověk je o to více vděčný svým zadavatelům a svým plátcům, že mu nabídli tohleto luxusní místo, že on sice řekne, ano, on upozorňoval, no tak ho udáme do té státní úřadí, upozorňuje dále. Akorát samozřejmě v té funkci si bude dávat pozor, aby upozorňoval správně a ne nesprávně.
Píše Karel, slyšet o Havlovi po večeři není dobré. Fuj hnus. Dopisy Olze, to bych potřeboval, až dojde toaleťák. No, já bych to tak nezhodnotil, protože tam je právě spousta toho, o čem se tady bavíme, kdy on sám sebe vlastně neudává, ale zargumentovává, že on opravdu nebyl standardně vězněn. To byla pěstovaná persona, spolupracující s STBákama, která v podstatě na sebe navazovala důvěřivce, kteří jakoby chtěli dělat ten skutečný odboj, a on je v podstatě jenom zviditelňoval, aby je potom STBácká garda mohla nějakým způsobem linčovat, zabírat a mít je pod kontrolou. Pojďme ještě ke kritice. To je taky zajímavé. Zase Wikipedie o evropských hodnotách. Způsob práce think tanku kritizovala skupina vědců a vysokoškolských pedagogů z Fakulty sociálních věcí Univerzity Karlovy. Podle akademiků studie think tanku Evropské hodnoty o výhledu vývoje vnějšího bezpečnostního prostředí České republiky obsahující pouze katastrofické scénáře, navíc s absurdně vysokými pravděpodobnostními hodnotami, není odbornou studií, ale projevem ideologie, který připravuje půdu pro radikální opatření odůvodněná jako prevence proti neurčitým a nejistým budoucím hrozbám. To je velice trefné vyjádření, to je velice skvělé odhalení. Takže ještě jednou, ty jejich studie nejsou odborné, ale jsou to projevy ideologie, který připravuje půdu pro radikální opatření odůvodněná jako prevence proti neurčitým a nejistým či nedoloženým budoucím hrozbám. Podle Petra Bittera z deníku Referendum Janda není ochoten uznat politickou pozici, která vybočuje z primitivního studeno-válečného schématu, na kterém stojí jeho vnímání světa i sama politická orientace think tanku Evropské hodnoty. Takže takhle to skritizovali, nebo takhle to pojmenovali a takhle to zanalyzovali, dejme tomu, lidé odborně znalí a zdatní. Jo. No a já jsem si tady dovolil teda vytáhnout jednu část toho jejich pamfletu. Jo. Jedna část se, nebo tam těch jakoby probíraných věcí v té studii je několik. A to je zajímavé, že o svobodném vysílači se tu moc nepíše, čověče. Ředitel BIS, i celá instituce jsou od roku 2018 označováni za čučkaře, což je termín poprvé použitý Milošem Zemanem. V minulém roce byla BIS zmiňována také v souvislosti s tendrem na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, z něhož měla být kvůli bezpečnostním rizikům vyloučena ruská společnost Rosatom. Pokud já vím, tak to se promílalo v parlamentu. Ti, kteří bojovali za to, aby to nedělal Rosatom, tak právě se opírali o rozhodnutí údajně, nebo o doporučení, ne o rozhodnutí, o doporučení BIS. No a velkým tématem se stalo dočasné pověření Koudelky vedením BIS v srpnu 2021. V polovině srpna mu totiž měl končit mandát a tehdejší premiér Andrej Babiš krok vysvětloval tím, že je podle něj logické, aby nového ředitele následně vybrala a jmenovala vláda zvolená po nadcházejících podzimních volbách. Někteří komentátoři rozhodnutí označovali za ústupek prezidentu Zemanovi, který je ke Koudelkovi dlouhodobě kritický. A objevoval se obecný nesouhlas s Koudelkovou prací. Pravý prostor k tomu například napsal: nejsem si v této chvíli vůbec jistý, jestli je rozumné Koudelku odvolat. Jestli není lepší ho nechat ukolébat prodloužením mandátu a generálskou hodností a pak po volbách BIS krůček po krůčku ovládnout nebo ji vytrhat zuby. Jestli není lepší Koudelku odstavit změnou zákonu o BIS než tím, že vyhodí jednoho člověka, který je zcela určitě nahraditelný. V tomto USA neriskují. Některé hlasy pouze vybízely k tomu, aby situace nebyla politizována. Takže to je citace ze zprávy, kterou to si můžeme také říci, kdo vlastně tu zprávu jakoby kdo ji napsal. Jo? To tě, Karle, taky pobaví. Autoři: Veronika Krátká Špalková, analytička. Jindřich Přívratský, juniorní analytik. Já si neumím představit, co je to juniorní analytik. Asi nějaký začátečník. Matěj Pastýr, juniorní analytik. A Zuzana Činčerová, spolupracovnice. Pro mě to jsou prostě nějaká jména, ale že bych v nich viděl někoho, kdo by byl oprávněn vůbec něco takového, nevím. Takže to je...
Já bych to spíše, Petře, trošičku zredukoval.
No.
Není problém všechny ty autory najít, co mají, jaké mají vzdělání a jejich minulost a s kým spolupracují, to lze všechno najít. Ale tam by mě taky zajímalo, protože totiž stejná organizace vytvářela i a potom to hodnotil ten pověstný v Moskvě na univerzitě Komsomolu studující Miloš Balaban, který spolupracuje taky s nacisty a který, nevím, jestli ho už vyhodili nebo nevyhodili, pracoval na fakultě sociálních věd na Centrum bezpečnostních studií, nebo jak se to jmenovalo, kde on vytvářel právě různé taky akce zaplacené státem a univerzitou, které, kdy on dělal vlastně i řídícího důstojníka svému sovětskému kolegovi, rektoru Tomáši Zimovi, který neváhal prostě rozkrást, co se dalo, a dodnes to není vyšetřené a policie stále nějak mlčí, zřejmě asi se toho rozkládalo natolik hodně, že policie asi byla někdo z policie byl náležitě odměněn, aby se to nevyšetřovalo, to jsou 100 miliony, které tam utekly v různých investicích, které se podařilo odhalit díky tomu, že si tam nasadili agentku, která matka sovětka dodnes, nebo jestli ještě ta matka žije, nebo ne, že to nevím, nějaká Čádová, dříve Jánošová, která vystoupala, dokonce se objevily zprávy o tom, že dělala politickou vychovatelku ve věznici ve Všehrdech. Z gymnázia, kde ji potom přijali po dokončení studia, tak mu se byla okamžitě na hodinu vyhozena, protože to byla opravdu sovětská agentka. A dodnes právě jeden její příbuzný, její bratranec, ten taky má sice papíry na hlavu, jak se říká, protože policie, nebo teda tehdy veřejná bezpečnost a soudy před rokem 89 odsoudili, ale přiměřeně mírně, protože zjistili, že je to psychopat, ale tento člověk aktivně taky rozkládá po konference politických vězňů, dokonce některé představitele z konference politických vězňů šel zastřelit, že policie musela jim musela dělat ochranu 11. prosince roku 2019, to znamená, to máme před 3 lety, dodnes tento člověk nebyl záhadně potrestán. A to je zase ta samá skupina, která spolupracuje s tou spolupracovnicí s STBákama, tou Novákovou s pardubickou advokátkou, která jako je velice aktivní právě ve spolupráci s těma s těmi komunistickými zločinci. Zločinci to říkám naprosto oprávněně, protože v rámci zákona o třetím odboji za tuto jejich činnost mnozí lidé nyní dostávají za jejich zločiny, dostávají mnozí lidé odškodnění v rámci toho, že jsou to ocení účastníci třetího odboje nebo třetího odporu, jako třeba odpor toho, jak jsem zmiňoval, Vladimíra Hučina, kterého jeden ten její kamarád a spolupracovník o té Novákové byl největší jeho mučitel. Říká, mučili mě hodně, ale tenhle ten člověk od té Novákové, ten mě už nejvíce. Je to nějaký Zuzka. Zuzku znám velice dobře z toho důvodu, že je to teda estebák, ale dříve než byl estebák, tak bydlel na ulici Sukova 8 v Havířově. Tam respektive bydlel jeho tatínek, který potom měl krycí jméno, myslím, primátor, jako byl primátorem města Prahy. Teďka se nesu našel, jak se jmenuje, jako je jeho krycí jméno, akorát teďka to by bylo narychlo, no, ne, není problém. Takže to jsou ti sami a stejní lidé, kteří v podstatě teďka manipulují za naše peníze, našimi životy a svým způsobem o těch toho dostatek a prostě to rozkrádají. A to potom se ještě k tomu potřebujeme dostaneme později, za chvilku, no vlastně za chviličku máme, nám to končí. Ale to rozkrádání teďka se objevili někteří podnikatelé a je záleží na jednotlivých vedeních jednotlivých měst, jestli se k tomu připojí, jakým způsobem lze lidem slevnit elektřinu a plyn v nynějších podmínkách, kdy mnozí tito zločinci, o kterých tady mluvíme, kteří jsou živeni z naší daně a nejenom z naší daně, ale i z předražených energií a podobně. Vy třeba teďka uvidíme, z koho tam dají do ČEZu, ale dejme tomu hejtman Půta, tam je taky navrhovaný za jedno politické uskupení. Nevím, jestli to je na to uskupení, které má, mělo to zkorumpovaného náměstka primátora na pražské radnici, se kterým velice dobře spolupracuje známý mykolog Hřib, který, když se podíváte dneska na pražskou radnici, tak tam má stále vlajku, kterou používají nynější Benderovci a vlajku, která je od centrální běloruské rady, to je organizace, která vyvraždila 300 tisíc Židů v Bělorusku. Takže, ale není se to v případě toho Hřiba čemu divit, protože když se podíváte, odkud on pochází, ta obec Plavičín, a že hned vedle je ta, teďka nevím, jestli jmenuje ta obec, ve které dokonce i Hřibovi dostali nějaký kymlín a už se pátrá o tom, jakým způsobem to bylo zabaveno. Ono totiž, vážení přátelé, ta obec Slavičína a okolí, vedle Slavičína třeba obvodní lékař, fungující pro vedlejší obec, obvodní lékař ve Slavičíně, otec stávajícího Hřiba, ten třeba, dejme tomu, mohl mít pacienty, kteří pracovali v areálu pověstného vrbětického místa s uložením těch různých výbušnin, takže vůbec by se nic nebylo divného, kdyby například pacienti, tak jak si občas u lékaře postesknou, že třeba řekli, ano, tam se krade ve velkém, tyhle v těch skladech vojenských už vůbec nic není. Ale to už je vedlejší odbočení, tam je důležitý ten nacismus. Vážně, to je obec, ve které za druhé světové války žili buď to nacisté, anebo sovětští partizáni. Protože to je obec, která je součástí několika těch obcí, kteří potom, co vznikl protektorát Čechy a Morava a vedle toho slovenský štát, tak tam chtěli se připojit místní občané, to myslím, že se ta organizace jmenovala Národopis Morava, nebo tak nějak, jestli si to dobře pamatují, a oni chtěli, aby se ty jejich obce připojili k nacistickému Slovensku. Takže proto lze očekávat, že předpokládám, že tam nebyli žádní odpůrci nacismu, protože všichni chtěli jednotně připojit se k tomu Slovensku. A to jsou předkové stávajícího primátora Hřiba, proto se není co divit, že přednostně tam má na radnici vlajku stávajících Benderovců a vlajku Běloruské centrální rady, která v roce 42 až 44 vyvraždila namísto nacistů jako německých vyvraždila 300 tisíc Židů.
Tohle, píše nám Karel.
Ano.
Strýc byl podivín. Nemluvá, samotář a člověk věčně v práci. Doma měli pejska a já jako kluk jsem nerozuměl jeho řeči, když povídal psíkovi, kterému se projevovalo přirození, když zavětřil hárající fenku. Povídal mu, schovej havla, čuňasi. Dnes už rozumím. Jinak jenom připomínám, že dneska v Petrohradě v Ruské federaci probíhá obrovské sympozium, taková vlastně, jak bych to řekl, trošku podoba Světového ekonomického fóra, ale toto se týká zemí BRICSu zejména, kde momentálně Vladimír Putin pronáší nebo pronášel svůj projev a ten běžel na tady u nás SV24. Takže kdo rozumí rusky, tak si může případně i přepnout. Ale já bych si počkal osobně na, až bude simultálka, k tomu nějaký něco s překladem do češtiny, protože ono se to všechno nedá chytit. Ale říkám, dneska je významný den, právě proto, že se o tom budeme bavit, možná i zítra s Markem, protože Vladimír Putin zcela bezpečně, a na to upozorňoval Peskov, že Vladimír Putin bude dnes pronášet zásadní sdělení. Já bych to vůbec nepodceňoval. Pojďme tedy ještě zpátky ke kauze, kterou popisuje Centrum pro evropské hodnoty, které jsme si tady zmonitorovali, že to je víceméně, no, jak bych to řekl, organizace na podporu ideologie stávajících neonacistů.
Česká... No, nejenom neonacistů, ale taky i rozvracení vlastně evropských hodnot. Ale tím myslím jako s malým E, nemyslím jako s velkým E, jako je název jejich článku, protože v podstatě
pravých
to, co
oni dělají
hodnot a podporují, je opravdu záležitost pro Ameriku, pro Rusko a pro Čínu. Prostě když se to zkrachuje, oni to velice levně skoupí.
Ono je to tam popsané, že to je vlastně pro americký projekt. No, ještě ke Koudelkovi. S tím spojenou kauzou se staly odposlechy, kterými BIS před několika lety údajně nařídila sledovat lidi z okolí prezidenta Zemana. S informací přišel sám prezident. BIS se ke konkrétním případům odmítla vyjádřit, jen konstatovala, že vždy postupuje podle zákona. To je dobrý, ne? Po následně svolené schůzi Komise pro kontrolu BIS její tehdejší předseda Pavel Bělobrádek, no tak to víme, o koho jde, sudetoněmecký Landsmannschaft, Bělobrádek, ten minister kultury bývalý, no.
Herman
a další, že, Patolízalové.
No pro... tak hlavně tam je to, že Herman byl oceněný cenou vrahu Slovanu.
Ano.
Cenu vraha Slovanu, ano, Karla Velikého.
Ano, Karla Velikého. Prohlásil, Bělobrádek prohlásil, že zpravodajská služba po dobu, kdy je ředitelem Koudelka, nikdy nejvyšší ústavní činitele neodposlouchávala. Hradci stál za tím, že BIS dlouhodobě porušil zákon a zneužívá svých prostředků. Dezinformační scéna většinově prezidentova slova tlumočila a podpořila ho. Opět se objevily články o propojení BIS a CIA. No aby ne, když byl Koudelka vyznamenán. To je opravdu, tady vidíš ten hnoj, ta žumpa, jakoby, co z nich leze, že objevily se články o propojení CIA a BIS. No aby ne, když šéfa BIS ocení oceněním za to, že se v podstatě chová vlastizrádně. Jo. Tak jenom, jestli chceš větu, nebo já budu pokračovat ke kauze 5.
Pokračuji, jako, protože v podstatě tam je, já jsem třeba podal, dnes to není dořešeno, že Koudelka se dopustil trestného činu, měl být postaven mimo službu, ale nikdo na to nezareagoval, protože on šířil poplašnou zprávu o tom, že tady nám řádí nějaký ricinový agent. A vůbec jednoduše to nikdo jako nereagoval na to, že Koudelka toto spustil a dopustil se tohoto trestného činu. Protože je asi na Babiše, který ho měl tedy postavit o službu a poslat někam, že má asi dostatek materiálu, který má ho drží vrsty. To samé zřejmě asi má dostatek materiálu i na Fialu v souvislosti s jeho velice aktivní spolupráci s estebákama, nějakým chalupou a tak dále, kdy on tím chalupou, tím estebákem byl dokonce Fiala v polovině 90. let placený estebákama. A on to věděl, co je to zač, prokazatelně. Takže potom se není co divit, že takový koudelka se ty nazhromáží pár těch informací a drží se díky tomu, že tady tyhle ty darebáky má vrsti.
A vydírá je.
Mají čím vydírat.
Přesně tak.
Česká... Ať je to Babiš nebo ať je to Fiala, prostě jeden za 18 bez 2 za 20.
Pojďme k další kauze. To je tedy z té studie, cituji ze studie evropských hodnot darebáků placených a zastávajících proamerické plány. Česká kauza 5. Podpora Lubomíra Volného a Hany Lipovské. V roce 2021 dosáhl velké pozornosti bývalý poslanec SPD a později svého vlastního hnutí Volný blok Lubomír Volný. Na svých sociálních sítích šířil vyvrácené lži o pandemii COVID-19 nebo příspěvky obvinující NATO z provokací Ruska. Je zajímavý, jenom teď moje vsuvka, jo. Je zajímavý, že oni tady napíší vyvrácené lži a přitom nejvyšší správní soud to posléze označí za opravdu pravdu, jakoby, jo. Takže...
No, ale to musí se zřejmě asi nejvyšší správní soud je podle těchto Evropou a Sorošem placených zločinců a zmetků je zřejmě asi taky podvodník a zločinec.
No asi jo. A že na to provokuje Rusko, tak to vidíme, jak to dopadlo, ne? Jeho příspěvky dosahovaly tisíců reakcí. Bývalý poslanec se postupně vypracoval na jednu z nejvýraznějších tváří české dezinformační scény. Volný navíc jako tehdejší poslanec svou retoriku přenášel i na půdu poslanecké sněmovny. V jeho proslovech se objevovaly dezinformace i konspirační teorie, které tak dostávaly na legitimitě. Takže vlastně tím, že o tom Volný mluvil, tak tím, a proto se to stalo posléze pravdou, že? Tak to je dobrá jako zkratka. Situace došla tak daleko, že byl stíhán policií za šíření poplašné zprávy, když v březnu 2021 sdílel příspěvek, ve kterém napsal o údajné plánované kampani na diskreditaci léku Ivermectin. Cílem mělo podle něj být zabití pacientů a následné vyloučení používání tohoto přípravku proti COVID-19. Příspěvek dosáhl na Facebooku více než 12 000 reakcí. No tak přidejte ještě jednu nulu a bude to akorát. Dále se píše, jeho vyjádření v mnoha případech přebírala i česká dezinformační scéna a tím je úspěšně dále amplifikovala. Ivermectinu se podrobněji věnujeme v první české kauze o COVID-19. Pozornosti se dostalo lednové potyčce Volného v poslanecké sněmovně, při které bývalý poslanec napadl předsedajícího Tomáše Hanzela, který mu po několika varováních vypnul mikrofon se zdůvodněním, že nehovoří k tématu. Volný přišel mluvit na místo předsedajícího a ke střetu došlo, když se mu v tom Hanzel snažil zabránit. Následovalo disciplinární řízení a Volný dostal pokutu ve výši jednoho poslaneckého platu. Dezinformační scéna se k incidentu postavila různě. Část článků Volného podpořila, když ne přímo kvůli způsobu střetu, tak alespoň za jeho obecné postoje. Někteří se však k incidentu vyjadřovali i nesouhlasně. Přestože se k Volnému většina webů stavila mnohdy rozpačitě, velkým podporovatelem Lubomíra Volného se stal server Ironet, viz článek o novele volebního zákona, který měl ošetřovat možnost volby pro občany v karanténě. VK, šéfredaktor webu, k němu napsal: ve sněmovně proti této šílené novele hlasoval jen Marian Bojko, protože Lubomíra Volného odvlekla policie přímo ze sálu. Příklad z USA varuje, že tímto způsobem hlasování se otvírá prostor pro manipulaci výsledků voleb bez jakéhokoliv dozoru. Ironet vydal za rok 2021 celkem 21 článků zmiňujících Lubomíra Volného, což v porovnání s celkovým počtem článků na tomto webu 268 tvoří téměř 8% všech textů vydaných na tomto webu v minulém roce. V průběhu roku vycházely články na podporu volným a jiným uskupeními organizovanými demonstracím proti epidemiologickým opatřením. O jedné z těchto demonstrací pojednává článek z webu Asociace nezávislých médií, který byl původně publikován na slovenském webu Hlavné zprávy. Je na něm dobře vidět propojení české a slovenské dezinformační scény, které je v česko-slovenském informačním prostředí typické a reagovali jsme na něj už v jedné z minulých výročních zpráv. Tady je to jenom taková poznámka. Takže když Slováci tady uvedou, že na Malostranském náměstí byla, nebo že na Václaváku byla demoška, tak už se jedná o propojení. Web Protiproud, který je spíše konspiračního charakteru, o demonstracích napsal, že společnost údajně používá dvojí metr při posuzování akcí u nás a například v Rusku. Kromě toho zmiňoval článek covidovou diktaturu. Nejednalo se o ojedinělý případ. Články z tohoto webu byly navíc následně přebírané dalšími weby. Sledované weby publikovaly řadu článků, ve kterých pouze tlumočili volného vyjádření. To samo o sobě samozřejmě nemusí nic znamenat. Žádný z článků, ale jeho zjevné nepravdy neuváděl na pravou míru. Vyjádření typu, že roušky ohrožují zdraví lidí, se tak rozšiřovala mezi víc lidí. Třeba konkrétně na toto je studie, kterou dokonce vedl sám doktor, jak oni mu říkají, doktor Smrt, čili doktor Fauci, tak vypracovali na to studii. A jsou jiné studie, které to potvrzují. Ovšem evropským hodnotám stačí, že si něco myslej. A to je to, jak tam napsali na té Wikipedii ty odborníci, že to je ideologie, nikoli, že by to byly nějaké studie, které by byly odborné. Slova o nastupující covidové totalitě se nevyhnula ani článkům o Lubomíru Volném. Na webu Pravý prostor byl například spolu se svým kolegou Marianem Bojkem označen za polistopadového disidenta. Kvůli tomu, že byli údajně vystaveni zamezení a omezování výkonu poslaneckého mandátu během údajné epidemie COVID-19. Dezinformační scéna také reflektovala volného snahy o podporu Lipovské, například když se pokoušel zamezit jejímu odvolání z rady ČT. Ke zmiňované radní Haně Lipovské se dezinformační scéna postavila podobně jako k poslanci Volnému a velmi kvitovala jejich následnou spolupráci. Druhou část této kauzy proto věnujeme jí. Teď jsou tady nějaké grafy, nesmyslné. Hana Lipovská je ekonomka mezi lety 2020 a 2021, členka Rady České televize a působí také například v Institutu svobody a demokracie, organizaci založené Janou Bobošíkovou. Její zvolení jako radní ČT doprovázely kontroverze, a to v souvislosti s jejími vyjádřeními zpochybňujícími nutnost existence veřejnoprávních médií. Podobně bylo vnímáno její následné působení v radě ČT, například kvůli její roli v odvolání dozorčí komise rady. Lipovská navíc v létě oznámila svůj záměr kandidovat v nadcházejících volbách do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za uskupení Volný blok, které založil tehdejší nezařazený poslanec Lubomír Volný. To je taky nepravda třeba, jo? Protože uskupení Volný blok nebylo uskupení, ale byla to politická strana a nebyla založena, ale vznikla. Jako jo. Kandidovala jako jednička v Pardubickém kraji. Její možné figurování v politické funkci by bylo neslučitelné s funkcí radní. Poslanci ji z rady ČT odvolali už v září. Zase, tady v této větě se jednoznačně říká porušení zákona, protože její možné figurování by bylo neslučitelné. Ona nikde nefigurovala, ona jenom kandidovala a už byla odvolána. Čili jasně se tady, oni sami sebe usvědčují z toho, co se tady děje jako bezpráví. Na dezinformační scéně vycházely články i o ní, většinou byly spojené s kritikou České televize, která je na české dezinformační scéně kritizována dlouhodobě. Podle řady z nich je ČT navázaná na Brusel. Podle tohoto narrativu také podporuje určité politické strany, jako je TOP 09, ODS či Piráti. Radní Lipovská byla vyzdvihována za svoji práci v radě. Situace s její kritikou byla opakovaně přirovnávána k televizní krizi z roku 2000. Dezinformační scéna se také postavila na stranu Lipovské poté, co obvinila generálního ředitele ČT Petra Dvořáka ze střetu zájmu. Pozornosti se jí také dostalo s oznámením kandidatury do poslanecké sněmovny, po němž někteří volali po jejím odvolání. Ze strany dezinformační scény se jí ale dostalo podpory. Tak tady jsou nějaké články, co kde vyšlo v Hance. Tak, no tak to je to, co jsem chtěl tady hlavně přečíst, že tedy tato verbež, tento lidský odpad, ovšem dobře placený lidský odpad, tak píše, já nevím, po 22. hodině já píšu, tak řeknu sračky, ale opravdu píšou hnůj, píšou žumpu, nazývají to studiema. Nemají tady nic podloženého. Mají tady nějaké prostě jako kurň, jak se mu Karle říká, no.
Teďka není to ani na mysli.
No, když mají odkaz na nějaký článek.
No, odkaz, ale tam jako spíše...
Já vím, ale myslím, když to mají, že to mají, no...
Že to je vymýšlené nebo plagiát nebo fake, taky se tomu
ne,
říká.
Ne, já myslím, že když to... někde udělají poznámku a dají k tomu, že se to řeklo tam a tam, tak teď mě vypadlo to slovo. Tak je to.
No, tak odkaz jako, nebo odkaz na tvrzení.
Nevadí,
nebo
ono to přijde. Taky to nevadí.
Ale tam jako je spousta i nepravých z hlediska zákona. Může někdo být stíhaný policií, policie vyšetřuje, stíhá státní zástupce, a ne policie. A takovýhle spousta, tam je i spousta dezinformací, které. Ale tak my to, na to můžeme maximálně se obrátit s těma dezinformacemi, co tam byly použity, s tím, že lze najít veškeré účetnictví tohoto spolku, respektive podívat se, které z těch firem, nebo organizací, které podporují, jako je třeba ten Česko-Německý fond budoucnosti a další, co tam jsou, které jsou dotovány ze státního rozpočtu. To znamená, že vlastně ze státního rozpočtu je páchána dezinformační trestná činnost, která se dopouští jak pomluvy, tak i poškozování cizích práv, protože tam to vidí nepravdy. Takže teďka otázka toho, já asi všechny ty lidi, jsem to ještě nečetl důkladně, tuto informaci to musím napřed proslat, protože si tam ještě nějaké věci vyřídit k této věci, ale všichni, co tam jsou jmenováni, tak by se podle mě měli ozvat, co se jim tam nelíbí, a na základě toho se dá už to podat trestní oznámení na poškozování cizích práv a pomluvu. Protože jestli to je pravda, že tam je prastarý judikát, že člověk, který je ochoten vystupovat veřejně, že musí snést i věci, které, dejme to, by mohly být trestným činem, že prostě, jakmile se člověk hanlivě vyjadřuje, nebo může jeho vyjadřování být až třeba vypadat jako trestné, tak ten, který je ochoten vystupovat veřejně, musí tuto záležitost snést. Ale může ho to ale poškozovat zaměstnání, což v případě té Hanky Lipovské třeba je. U toho Boše Volného taky. Jednoduše prostě tyto pomluvy, úmyslné pomluvy, protože jsou je náplní na být zaplacené státem v tuto chvíli, protože jsou tam organizace, které jsou součástí státního rozpočtu, nebo podporované státním rozpočtem, jak tam bylo řečeno, že oni tam mají ten, jak ten Českomoravský fond budoucnosti, tak i třeba ministerstvo zahraničních věcí, to jsou všechno, to je všechno státní rozpočet, takže tím pádem by mělo být kontrolovatelné, co tam kdo za ty peníze dělá nebo nedělá. Zkusíme se na to podívat, i když teďka budou všichni žít spíše volbama, ale to nevadí, prostě zločin volby nezná jako prominutí zločinu, jako stačí prostě, že tam stále ten zločinec Kříž, Igor Kříž stále funguje a stále ho tam drží, protože on jako zločinec kryje na to, aby ty další zločinci nebyli postihováni a potrestáni. Ostatně už teďka se proláklo v těch důvěrnějších kruzích, že veškerou ekonomiku této země údajně má řídit pan Křetínský, majitel Sparty, který je opravdu inteligentní člověk a tudíž jako správný inteligentní boss a oligarcha si prostě vede v ekonomické oblasti známého modro-červeného Fialu. Takže potom se není co divit, že to funguje tak, jak funguje, že ta energie, jestliže Křetínský dělá do energie, no tak jestli jsou nebo nejsou nějaké zájmy, to už asi každý najde sám, jaké jsou nebo nejsou zájmy oligarchy z energií, v tom, aby mohli být nějakým způsobem uplatňováni s pomocí voděného profesora politologie, spolupracujícího dříve a placeného známými prostředími estebáky. V 90. letech placeného, ne před rokem 82. V polovině 90. let to byl nějaký politologický klub, nebo jak se to jmenuje v Brně, ve kterém byl třeba i ministr Blažek údajně taky jako spolupracovník. Že to byl vlastně vícero těch politiků brněnských tam nynějších vládních spolupracoval s tímto klubem tohoto estebáka Chalupy.
Bohužel. Napsal. Zdravím vás, včera jsem ze Zadravu poslouchal váš pořad. Zmiňoval jste svátek Rolanda, že žádného neznáte, tak teď už to není pravda. Pozdravuji z Liberce váš stálý posluchač Roland. Zdravíme Rolande, zdravíme do Liberce. Tak to je jenom taková vsuvečka.
No a ty si, Petře, po mně chtěl, ještě bych se ti podíval, teda zaprvé tady je věc, která dneska vylezla ven.
Ano.
V souvislosti s energiema, že někteří podnikatelé se rozhodli, než nebo předražený fialův plyn, který Němci dokupují za 9 korun a prodávají nám za 92, takže si rozhodli, že si budou plyn kupovat sami od svých vlastních dodavatelů, čímž to vlastně budou mít levnější náklady na výrobu a jsou konkurenceschopní oproti jiným firmám. A z toho plyne ponaučení pro současné volby komunální a senátní. Vážení, lze udělat jednoduché postupy na to, že třeba vaše obec nebo vaše město může pro své občany mít levný plyn. Je to otázka ale toho, jestli jsou tam naradníci kšeftaři, kteří pouze myslí na svoji kapsu a výdělky z předraženého plynu, anebo jsou tam lidi, kteří myslí na své sousedy, své občany ze svého města a podobně. A tuto záležitost, že si to mohou nakoupit i hned sami ten plyn nakupovat a nepředražený fialův, to mohou provést ještě teďka nyní před volbami. Takže kdo vám bude říkat, že to nejde, lže a jede v těch šeftech. Takže se ptejte hned, vody dneska máme, ne zítra, zítra je sobota, neděle, přes víkend si to můžete zpracovat. A ptejte se písemně, ať vám sdělí, jak to, že nezařídili to, že město, a to já třeba tady bydlím Havířově, takže město Havířov, taky se pozeptám, byť vím, že to super podvodník, který má vzdělání díky tomu, že obsadí pomohou práci. Tady místní primátor. Jednoduše, jak to, že my nemáme levný plyn, levnou elektřinu, aby nakoupilo město samo pro své občany, což může, může, ale nechce, protože asi zřejmě primátor je v těch šeftech taky. A je zvláštní, že za zastupitelů města se k tomu nikdo moc neozývá. Tak se ptejte svých zastupitelů, co děláte pro občany, že nám tady nekoupíte pro nás, pro naše občany našeho města nebo naší vesnice levnou elektřinu a levný plyn. A nebere to před. To je totiž to, že ono to jde, akorát, že se jim nikomu nechce. A druhá věc, Petře, ty jsi po mně chtěl, aby se podíval na ty podvody kolem dotací toho syna pověstných komunistických a nacistických pohlavárů Rycheckého.
Ano, prosím tě, promiň, já jenom jsem chtěl říct, no? Že to jenom trošku uvedu, protože jsme tady citovali článek nebo sdělení, že vlastně Rychetský se před nějakým časem vyjadřoval k jakýmsi zvláštním dotacím pro tenisový klub. A novinářům odpověděl, že tam na tom nemá žádný osobní zájem a posledně se ukázalo, že tam jsou rodinné vazby. Takže byl z toho usvědčen, no a pak na to nějak reagoval, takže ty jsi něco k tomu se rozhodl, že dohledáš, tak prosím tě, nás tím pojď seznámit.
No, tak v podstatě tam je to, že jsem tenisovém klubu, který, tak je to, on tvrdí, že to je brat, syn bratrance a tak dále. To znamená, že vezmeme-li logiku rodinných vazeb, tak pravděpodobně to je ze strany maminky Pavla Rycheckého, která sloužila jako jak nacistům, tak i komunistům na příslušných místech při podepisování trestu smrti, které jsou, byly ve skutečnosti za nacistů a za komunistů vraždy. Takže v tom se to podělá maminka, no tak teďka se právě se příbuzný od ze strany maminky, nějaký Vanžura, on sice říká, že to je syn bratrance, jenomže ten syn bratrance je ročník narození 1984, no a jeho tatínek, ten vlastně bratranec od známe z potomek maminky nacistky Pavla Rychetského, ten bratranec se jmenuje Leo Vanžura, narozený roku 1950, ve obchodním rejstříku u mnoha věcí zmizel, bylo jeho členství ve firmách zrušeno, takže zřejmě asi už zemřel v roku 2015 nebo 16. Ale je zvláštní, že u toho tenisového klubu, kam ten Rychetský přihrával ty peníze, nebo se za ně přimlouval, tak tenisový klub vznikl už v roce 2014 od 1. ledna, ale první zmínka o tom, že tam vůbec nějaký, že to tam nějací lidé to řídí nebo neřídí, je až zhruba za 2 roky, až na konci listopadu 2015. No a ten Leo Vanžura, bychom řekli obyčejný člověk z Brna, ale nahlédneme, bohužel teďka v tuto chvíli je v rekonstrukci archiv, webová stránka archivu bezpečnostních složek, abychom si mu nahlédli do spisu, kdy kde k STB nastoupil a začal spolupracovat a s jakými cíly. A tento Josef Vanžura, který bratranec od Rychetského, ten je registrovaný u STB Brno jako agent, nebo jak to tam uvádějí, pod archivním číslem 36-51-24, ale byl zaveden do této organizace u STB 3. listopadu roku 1977. To znamená, že za pár dnů poté, co jeho bratranec Pavel Rychetský podepsal chartu 77. Záhadou je, že u toho lístku od podpisu Rychetského charty 77 a nikde jinde nejsou, myslím, originál lístek s jeho podpisem, nikde není uvedeno datum, kdy to ten Rychetský podepsal. Je to zvláštní, přitom jako, že by oproti jiným chartistům byl Rychetský nějak pronásledovaný nebo nebyl, v žádném případě nebyl, stále pracoval na stejném místě, bytovém družstvu, kdy tam dělal podnikového právníka, uschovaný v klidu, nic mu nerozumí, jiní šli sedět, jiní dokonce byli slučeni STBákama, jako třeba. Ale tenhle ten Vanžura jednoduše prostě, nebo Rychetský, prostě to jsou lidi, kteří...
Hele, promiň, no, víš, co mě...
To úplně kdo jiný.
Jenom malá vstupečka, omlouvám se ti. Hele, on to prostě připodepsal zpětně, rozumíš? Když potřeboval jako být vidět jako on, ten chartista, aby se zapomnělo na ty jeho zločiny v době komunismu, no tak to podepsal dodatečně, proto tam není to datum, jo? Protože s datumem by se to muselo zařadit někam, že jo?
Protože totiž on byl v komunistické straně do roku 69, ale zřejmě asi teďka je sporné podle toho, že tam nebylo, není napsáno, že by on odešel, nebo že byl vyloučen, to tam není. To spíš vypadá, že asi odešel, ale že asi pravděpodobně ho už soudruzi jako budoucí kádr, soudruzi v Moskvě chystali na to, že jednou bude v řídících složkách po změnách v Československu, protože už soudruzi v Moskvě věděli, že ten rok 68, kterým tady jsme měli tu okupaci, sice sovětskými vojsky, ale většinou to byla vojska z ukrajinských posádek, ne ze sovětských, navíc tehdejší minister obrany byl Ukrajinec a šéf nejvyššího sovětu byl taky Ukrajinec. Takže ten, kdo, jak to hlasovali o tom, tak jediný, kdo se proti tomu postavil, proti té okupaci, tak byl zhodou okolností ruský delegát předsednictvu UVKS, Ústřední komunistické strany. Zapomíná se taky velice často na to, že tehdy byli i v OSN tři země, Sovětský svaz, Bělorusko a Ukrajina. Takže nelze říct, že to bylo součástí Sovětského svazu, ne, to byly samostatné země z hlediska mezinárodního uznání, že měli své vlastní delegáty v OSN. Takže tyto, jestliže on, Rychetský, v té době už byl ponaučený Pavlíku, My díky tomu, že jsme dobře spolupracovali s tvojí maminkou, když podepisovala vraždy politických vězňů, tak my zase budeme počítat, zatím buď v klidu, tady si dělej svoje práci v družstvu a bytovém družstvu, on dělal bytovém družstvu a bude klid. Takže není to zaprvé patrno, kdy on vlastně z toho od těch komunistů odešel nebo byl odejít. V roku 69 on začal přestat platit příspěvky, ale nikdy nebyl postihován za to, že by byl odešel, protože tady jako ve všech materiálech, co jsou k dispozici, tak jeho materiály nejsou. Dostatečný artista, že zmizeli materiály. Ale vedle toho taky je potřeba připomenout, že jestliže měl bratrance, který pochybu, že by se svým bratrancem nemluvil s tím, který byl u toho STB, protože kdyby si jim nemluvil, tak by asi jen tak neřekl, se tam nepřimlouval za své příbuzené na to, aby podpořili nějakýma státníma dotacema tenisový klub tady téhleté rodiny. Protože i ti lidé, co jsou v té rodině, tak to asi se to pravděpodobně přidalo, ale nebo proto tam jsou jiná jména, ale jsou to už lidi, kteří jsou v registru svazku STB, to je pouze ten starý Varmuža, který tam jakoby založil ten oddíl tenisový, ale v tom tenisovém oddíle začal fungovat až 2 roky po jeho založení. No ten jeho syn, ten mladší Varmuža, to je, jak on říká, syn bratrance, který taky dostal teďka ty dotace, tak ten jako tam nastoupil až o něco později. Neviděl jsem teda ještě, nedíval jsem se na účetnictví toho oddílu, není problém to když tak prozkoumat.
No ale problém, má ten oddíl vůbec nějaké sportovní výsledky?
Je, to jsem nesledoval.
No jestli to není jestli to není založený jenom tak, víš?
Ne, oni mají jako webovou stránku, na které tvrdí, že mají i nějakou školu pro děti, jako jo. Tenisovou.
Takže to není fiktivní,
ale
je to skutečně.
Funguje oddíl. Nebo nefunguje to, jako jsem nezjišťoval. Není problém, když by to posluchači třeba.
Ne, tak mě stačí, že to není fiktivní.
Tak se podívat, co to je za oddíl.
Ne, kde mě jenom, že to není fiktivní, víš, jsem chtěl vědět, no dobrý,
to stačí. Já nevím, protože totiž oni mají svoji webovou stránku, dokonce mají tenisovou školu, ale tam je nějaký mladší a starší zaspoň nějaký magister Petr Klasnička, a potom na nějaký mini tenis a baby tenis nějaká na Hana Tomková. Těžko říct, Brňáci to mají nejblíž, tak se když tak tam zajděte podívat, kde to mají, jestli to funguje nebo nefunguje, jestli to funguje jenom na internetu formálně, nebo to opravdu funguje. Tady do 13 hodin plazba za kurty, o 13, ale to se taky nedá poznat, jestli to je stará informace, ze kdy to je informace. Je to nějaký wellness park Lužánky, je tady i telefon 778 791 014 anebo e-mail info@tenisbrno.com. Přáno teda com, ať jako na bytonávní množství. A tenisové jsou kurty, jsou na Lužánecké 7 v Brně. My tam máme kousek nad tím dům, jako naše familie, jako jak, jestli tam je vidět na kurty nebo není, ale v podstatě Lužánky jsou známy takový sportovní areál nebo sportovní oblast a park pro sportovce. Takže je možné, že to funguje, ale říkám, tady dokonce tenisové nábory v 2021. Asi to funguje, ale nevím. Protože zvláštně, že tenisové nábory v roku 1921 dělali v době, kdy je covid. Tak jak je to zvláštní, no. No. Takže není se problém podívat, Brňáci, když tak napište do rádia, do svobodného vysílače, co jste objevili, co tam jakým způsobem funguje nebo nefunguje. Nedokáži posoudit. Ale nedíval jsem se do účetnictví, kde to vzalo prvotní peníze, jestli tam jako mají přiznané nebo nemají přiznané ty dotace, které zajišťované, za které se přimlouval Pavel Rychetský. Všechno se tohle to dá odhalit, včetně teda těch vazeb, kdy s kým ten Vančura, ještě ten starý Vančura, ten co zemřel, s kým on fungoval, nefungoval. Má tady 3 firmy, tak nebo ve 3 uskupeních, v rejstříku je zapsaný, nějaké bydlení, nějaký penzion, nějaký transport, ezero a tak dále. Ale předzal to teda mladý Vančura po něm, to je ten, co teďka ten oddíl podporovaný Rychetským, že tam je v tom těžko posunout. Proto doporučuji, jednoduše podívejte se do jejich účetnictví, na internetu to najdete na justice.cz, obchodním rejstříku, dáte si Leoš Vanžur, ne Vančura, ale Vanžura jako Žofie, tam není jako Čeněk, ale jako že, jako toto. A najdete 1. březen 84 Dokonce kousek tam bydlí, zrovna bydlí od kousek od naší family, která tam máme v Černých Polích, takže má to i blízko do, na ty tenisové kurty. Tak podívejte se. No.
Karle, nějaká souvislost této rodiny s rodinou Vančury, co má RegioJet?
Ne, 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 pozor, pozor. To je Van Jura jako Žofie a RegioJet je Jan Čura, to znamená Jan s příslušným vyměšováním, takže to je zase rodina, která pochází tady z Beskyd a ten Jančura tady byl nějaký, Jančura taky nějaký konfident Beskydech, tak nevím těžko, proč Jančura šel do Brna, nebo nešel do Brna, tam jako si zvolil z firmu. Je, co je ale prokázáno, podporuje nacisty, na černo nekontrolovaně převáží svými vlaky neznáme zboží, které není proceno převáží z Ukrajiny, jestli jsou to jedovaté látky, nebezpečné látky, nebo co to je v těch krytých vagónech, to vůbec
to
není
prý
poznat, ale novinka vážení, Jančura zavedl pravidelnou linku, můžete jet za příslušné finanční příslušný finanční obnos. Můžete od 12. což bylo teďka v neděli, jestli si dobře pamatuju, od 12. můžete volně cestovat stejně jako kdysi Péťa a Fialu, tak teď a ten tam měl zadarmo za naše peníze, byť asi nebyl v Kyjevě, podle toho, že tam nejel 16 hodin, jako je podle jedního řádu, ale tam kratší dobu, i zpátky jel kratší dobu, takže nebyl v Kyjevě. Ale v tuto chvíli můžete jet s Jančurou až do Kyjeva normálně vlakem, takže když slyšíte ve zprávách, že je tam nebezpečno, jaké pak nebezpečno, když až do Kyjeva jezdí Jančurovi vlaky velice statečně, od teďka 12. to začalo.
Karle, ono to
je... Jestli chcete vědět, že nejlevnější jízdenka do Kyjeva je za 639 korun.
Odkaď, z Prahy nebo odkaď?
Z Prahy, Praha Kyjev.
Hele, on prej Jančura měl vést nějaký bedny s banánama nebo co? A oni to nějak špatně naložili a ty bedny skončily někde v těch supermarketech a bylo v tom 890 kg.
Je to možné, protože totiž for je v tom, že totiž ty vagóny údajně zaopatřuje Člověk v tísni. Ti hlídají ty vagóny a to, co jsme zkoušeli zjistit, telefonicky.
Oni jsou celníci jako Člověk v tísni.
No, ne, Člověk v tísni prokazatelně, to už jako i Američané prokázali, že to není organizace humanitární, ale pod humanitárností kryjí špionážní výlety CIA. Tohle to dokonce Američané přiznali. A jejich tiskový mluvčí, jako ten Tomáš Urban, syn chartisty Jana Urbana, ten písemně vydal prohlášení, že jsou s určitým procentem vlastněny izraelským Mossadem. Což ukazuje jako asi, jaká je to humanitární organizace. A právě proto jsme chtěli zjistit, kdo kontroluje obsah těch zakrytých, zavřených vagónů, těch nákladních, které jezdili za těma vlakama Jančurovýma z Ukrajiny. Nikdo to nekontroloval, žádný celníci nic. Takže jestli Jančura teďka bude jako distributor zase nějakých těch různých látek, které tam byly vyráběné za americké peníze, že Američané tam měli ty své výzkumné laboratoře, které nesměli mít na svém území pro jejich nebezpečnost, tak jestli se to teďka v Jančurovi vlastně dováží, to nikdo neví. Všichni mlčí a když jsme nakonec našli příslušné číslo, to číslo najednou neexistuje.
Tady, Karle, taková praktická, která mě taky napadla, dotazuje se Jarda z Radiomety, co široko rozchodná jakoby trať, jestli mají na Ukrajině jako ty koleje už jako evropsky standardní?
Ne, ne, no, stále původní, proto taky ty vlaky, možná to je taky ten důvod, proč vlaky tak dlouho trvají, než tam přijdu, prosím, protože, a nevím tady, jestli to předělávají vlak jako takový, anebo jednou, že ti lidi přesednou do vlaku, který už je zase na té široko rozchodné koleji.
Já myslím,
tam,
že přesedají.
Ta široko tam stále je.
Já myslím, že přesně. Když se to dělalo tak, že se tam dávali nějaký aplikátory?
No, oni to dělali, že přehazovali celé vagóny, jako z jednoho podvozku na druhý. Ale pak zjistili, že jednodušší je, když ti lidi přestoupí.
No, asi tak. Na to někdo musel přijít, možná to udělali studii za několik milionů korun a přišli na to. No, rozhodně Člověk v plísni už se odhalil víceméně při těch aktivitách v roce 2014. Takže máme tady humanitární organizaci, která po Majdanu udělala max pro to, aby se většina těch mezinárodně stíhaných zločinců, kteří operovali při Majdanu pod různým velením různých tajných služeb, Karel se mi právě rozloučil, protože proběhlo 120 minut.
Tak já jenom... No, už jsem tady, Petře, no ono totiž po dvou hodinách mě ten německý operátor, v
já už jsem to Karle vysvětlil. Takže člověk v Plísni vlastně transportoval do Evropské unie hledané zločince po celém světě, kteří operovali při Majdanu pod různými veleními tajných služeb. Tak je transferoval v rámci té akce Doktoři na Ukrajinu, nebo jak se to jmenovalo, tak jednak tam vyslali lékaře a zpátky vozili takzvaně raněné. Já už jsem tady říkal, že prostě člověk, který pracoval v Igbelích na letišti, mi vyprávěl, jak prostě ze 40 ofačovaných na smrt nemocných se jich většina rozmotá, zvedne a zmizí, nikdo neví kam, takže ani ty přistavené sanitky neměly koho odvést pomálu. Takže člověk v Plísni je Mosadem, také Mosadem financovaná organizace. Takže tak bych asi řekl, že se můžeme nějakým způsobem pomalu loučit. Karle, ten dnešní pořad jsme věnovali hodně zprůhlednění jakýchsi organizací nebo jakési organizace, která ve své podstatě přes takzvanou jakousi měkkou diplomacii provádí velmi tvrdé diplomatické zásahy. Ani ne diplomatické, jako ideologické. A v podstatě spolu řídí politiky v České republice.
Diktátem takže... Bruselu, zprostředkovaným přes tady tyhle ty zmetky, placené zase státem z jiných organizací.
No a jsou tam vlastně ty transatlantické zájmy, takže ty jsou prvotní jako takové. Dobře.
Já bych si viděl nacistické zájmy, protože když vezmeme, které no to se rovná, Karle, tam jsou.
To se rovná. Víš, to se dobrý. Rovná.
No vidíme, že už jsme překročili čas, ale nevadí. Posluchačům to snad doufám se omlouváme, že jsme to přitáhli čas, že lidi se třeba chtěli poslouchat teďka už minutu něco jiného, že jo?
Chtěli poslouchat aktuality se mnou a s tebou.
Dobře.
Tak jo, Karle, děkuji ti za dnešní úřadování, za informace, které jsi přinesl, děkuji všem, kteří jste reagovali, děkuji všem, kteří jste poslouchali. Dáme si nějakou pozvánku pro všechny, kteří chcete být zdraví a chcete si také aktivně přičinit o svoje zdraví. Já musím Karla vypnout, protože ona tam šustí. Takže pojďme se rozloučit pozvánkou. No a za chviličku se přihlásíme už z aktualit. Takže mějte se krásně, dnešní hovory přívině pochopitelně končí. No a za týden se opět budeme těšit.
Abychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá. Pom, 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 do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá.
Posluchačky, vážení posluchači, je to tady, tak jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu. A k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu. A to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Drhlenský, přímo do Drhlen, tak vás zveme k malému potávoření a také pokávosení.
A jedeme dál.
nepustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat.
Jako blesk poletí.
Ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. V areálu tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, to velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. U toho rybníka se sejdeme už v pátek odpoledne 15. července. No a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu.